Kas Jeesus oli oodatu? Ristija Johannes oli mees, kes kuulutas Jumala kohtu saabumist ja nõudis tõelist meeleparandamist. Imelik küll, aga tema karmid sõnad ei ärritanud inimesi, vaid panid küsima. Aga mida me siis peame tegema, et elada õigemini? Ta sõnad läksid südamesse ja panid otsima pääseteed oma kurjusest. Kuid prohveti enese saatus oli samasugune nagu teistel prohvetitel enne ja pärast teda. Kui ta noomis kohaliku pisivürsti Heroodest ta elukommete pärast, heideti ta vangitorni. Heroodes tundis küll Johannese vastu aukartust ja käis temaga aegajalt vestlemas. Aga nüüd oli ta tehtud kahjutuks ega saanud enam õõnestada valitseja jalgealust. Vangikongis kuuleb Johannes Jeesuse tegudest. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad. Pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad. Vägev kõmu käib Jeesuse tegude ümber. Uus imearst on ilmunud, kes kuulutab kummalisi asju Jumala riigi tulemisest. Kuid Ristija Johannesel tekivad kahtlused. Tema oli kuulutanud kohtumõistja tulemist, kes sagana teraldab teradest, kes rajub maha viljatud puud ja kes seab jalule õigluse. Aga nüüd? Midagi taolist ei juhtu. Roomlased okupeerivad maad edasi. Kohalik võim omavolitseb nagu seni ja tema, kui Jumala ustav prohvet, istub kinni vangitornis. Evangeeliumis öeldakse, et just Ristija Johannes oli mees, kes ütles Jeesuse kohta. Vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Kuidas siis on võimalik, et ta hiljem hakkas kahtlema Jeesuses? Mu meelest Johannese kahtlemine on siiras ja aus, omast kohast täiesti õigustatud. Ka Johannes uskus Jeesusesse ja lootis temalt paljut. Aga nüüd lähevad asjad teist rada. Jah, mõned hädalised on saanud terveks, aga ülekohus valitseb edasi. Tema ootas uue maailma ajastu algust, aga seda ei tulnud. Kas saab Jeesus olla Messias, oma rahva vabastaja, see, kes pidi tulema? Või ei jää üle muud, kui tunnistada oma eksitust ja oodata kedagi teist? Ja siin me võime küsida, millest üldse tulevad kahtlused? Küllap sellest, et kujutlused ja tegelikkus ei hakka kokku. Üks peab olema väär või vähemalt vildak. Johannes ja kogu Iisraeli rahvas ootas kuningat, kes istuks oma eelkäija Taaveti aujärjele ja taastaks ka kuningriigi. Jeesus tõrkus seda tegemast. Aga kui ta ei vasta nõuetele, kes ta siis üldse on? Kui me tuletame neid asju meelde, siis me ei tee seda ajaloolisest huvist. Piibel ei anna otseseid vastuseid igapäeva elu küsimustele, aga ta heidab valgust, kust suunast ja kuidas me võiksime leida lahendusi. Esimene asi, mida vangitornis istuva Johannese loost, õigemini küll tema pärimise peale antud Jeesuse vastusest võime näha, on see, et kahtlemist ei mõisteta hukka. Johannese sirge ja siiras loomus ei saanuks teisiti, kui oma kahtlused otseselt välja ütelda. Ta saadab oma õpilased Jeesuse enese käest vastust küsima. Meie jaoks tähendab see, Jumal ei nõua meilt suuremat usaldust või veendumust, kui meil seda on. Meilgi võib tulla tumedaid tunde ja nõutushetki. Vaja on vaid, et me ei lööks käega, et me ei loobuks selguse nõudmisest. Ja teine asi, mida võib siit õppida. Jumalaga kohtudes selgub alati, et see, mida meie lootsime, on midagi muud. Ühtpidi liiga suur, teistpidi liiga väike. Taaveti trooni taastamine oleks just kui olnud suurem kui see, mida tegi Jeesus. Teiselt poolt taga olnuks see vaid pisiseik antiigi ajaloos ja ei enamat. Kahtlemine Jumalas või Jumala väes või Jeesuse lunastuses tuleb mõnigi kord sellest, et meie ootused ei vasta Jumala poolt pakutule. Need, kes tulevad oma haigustega, oma perekonna probleemidega ja muu sellisega, võivad oodata konkreetset abi Jumalalt ja pettuda. Sest tema pakub midagi hoopis olulisemat kui ainult sassi läinud abielusõlmede lahti harutamine või valust lahti saamine. Meie tahame, et Jumal tahaks teeks ühe lõigu meie elust korda, aga tema tahab muuta kõike. Ja kui nüüd tulevad jõulupühad, siis võime, peamegi küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema. Kõigepealt aga peame endalt küsima, mida me siis õieti oma elus ootame, mida taga nõuame. Jeesus ei saanud ka Johannesele vastata lihtsa ja selge jah-sõnaga, sest Johannes pidi küsima endalt, keda tema ootas. Vastuse võib saada vaid see, kes ise ennast ja oma maailma pilti ei pea lõplikuks ja lõpetatuks, vaid suudab kuulda ja tunnistada endast lõpmatult palju suuremat. Soomlastel on vanasõna. Kui maja on valmis, tuleb surm. Seda tarkuse tera võib võtta mitut pidi. Ebausklikult mõistetuna ja sõna sõnalt ta hoiataks inimest. Ära kiirusta maja ehitamise lõpetamisega. Jäta viimane nael seina löömata, muidu tulebki lahkumine. Aga ütlust võib tõlgendada ka täpselt vastupidiselt, julgustusena tegijale. Ära muretse. Enne sa ei saa surra, kui elutöö on tehtud. Väga paljud inimesed on lootusetuteski olukordades leidnud endas jõuvarusid ning saanud korda uskumatute asjadega, sest nad teadsid. Lihtsalt ei ole võimalik alla anda. Lõpp ei saa tulla enne, kui nad on ette võetuga ühel pool. Kuid vanasõnadel on tihti lisaks otsesele veel sügavamaidki tähendusi. Kas ei ole nii, et kui miski on tunnistatud valmiks, küpseks, tipuks non plus ultra, on ta seega tunnistatud surnuks? Muidugi on ka elusaid klassikuid. Aga kas nad on ikka enam päris elusad? Inimene on vist kõige täiuslikum olend maa peal. Aga tema täiuslikkus tuleneb ta üsna täielikust vormitusest ja abitusest, millega ta tuleb ilmale. Milline inimene võiks siis välja näha, kui ta veel paar kuud kauem viibiks ema ihus, kirjeldab Aldous Huxley oma romaanis Point Counter Point. Tegelikult me ju sünnime enneaegseina. Just see, instinkti programmi puudulikkus, võimaldab inimlapsel areneda mis tahes suunas. Või oleks õige mõelda tingivas kõneviisis? Võimaldaks. Sest enamik inimesi jätab teatud taseme saavutanult edasi pürgimise sinna paika. Uku Masing on võrrelnud taolist inimest astsiidia ehk meritupega, kes noorena on peaaegu selgrooline, täiskasvanuna aga kaotab korda ning tast areneb kott. Õõs kahe auguga, millest toit voolab sisse ja välja. Ta kinnitub merepõhja ning aina paisub ja tursub ja toodab vastseid. Kui keegi saaks vaadelda inimese vaimu väljast nõnda, nagu meie astsiidiasid, siis ta vist märkaks suurt sarnasust. Sellele mõtlemine on kõike muud kui meeldiv. Aga küllap just seepärast peabki mõtlema. Ja võib-olla on seda mõnel tuulisel hetkel hõlpsam teha, kui lesides leiges vees. Me võiksime ju küsida kord ise endalt, mida me õigupoolest elust tahame. Kas eriti soodsa positsiooniga kivinukki vetikate neelamiseks või midagi hoopis muud? Vastuse küsimusele, kas Jeesus oli oodatu või ei, kas maailmas muutus midagi tema tõttu või mitte, sõltub sellest, mida me ootasime. Inimene võib mis tahes faasis tunnistada oma kätetöö või ka iseenda valmiks ja lõpetatuks. Aga tõelise küpsuse juurde kuulub võime kasvada ja muutuda seesmiselt. Teadmine, et kuhu me ka oleksime jõudnud, taipamise tee läheb edasi. Meister Eckhart kirjeldab seda nõnda. Kui ma oleksin kuningas, aga ei teaks seda, siis ma ei oleks kuningas. Kui mul aga oleks kindel veene, et mina olen kuningas, ja ka kõik teised oleksid samal arvamusel, ja ma teaksin kindlalt, et kõik peavad mind kuningaks, siis ma oleksin kuningas ja kõik kuninga õigused oleksid minu. Samal kombel on ka meie õndsus seotud sellega, et me teame ja tunneme ülimat head, Jumalat ennast. Ma olen sellest nii kindel, kui ma elan, et mul ei ole mitte midagi nii lähedast kui Jumal. Jumal on mulle lähemal kui ma ise. Minu elu ripub ära sellest, et Jumal on mulle lähedal ja tegev minus. Ta on seda ka kivis ja puus, aga need ei tea seda. Tunneks puu Jumalat ja teaks, kui lähedal Jumal on talle, nagu peaingel on sellest teadlik. Siis oleks puul sama suur õndsus kui peainglil. Sellepärast on inimene õndsam kui tükk puud, et tema tunneb Jumalat ja teab, kui lähedal on Jumal talle. Talle saab osaks seda suurem õndsus, mida rohkem on ta sellest teadlik. Ta õndsus ei kasva mitte sellest, et Jumal tuleb lähemale, vaid et ta saab sellest teadlikumaks. Jumala piiritu rikkus jagab otsatult. Kahtleja kiitus. Johannese evangeeliumi esimeses peatükis astuvad meie vaimusilma ette kaks meest, kes leidsid Jeesuse. õigemini, keda leidis Jeesus. Nende kohtumine temaga on väga erinev. Jeesus kohtab Filippust ja ütleb talle, järgne mulle. Ja ongi kogu lugu. Filippuse silmad näevad Jeesuses kuningate kuningat. Tal ei ole vaja enam mingeid tõendeid ega tõestusi. Ega me vist ei eksi, kui ütleme, et kohtumine Jeesusega lahendas Filippuse jaoks kõige olulisemada elus alatiseks. Küllab temalgi tuli minna läbi mõnest raskest tunnist. Võib-olla oli temagi mõnel hetkel nõutuses ja segaduses. Kuid ta tee oli tasane. Ta silmas valgust ning võttis selle vastu rõõmuga. Selliseid inimesi on olnud läbi aegade ning on meiegi keskel. Nende hing on otse kui õis valmis puhkemiseks. Ootab vaid puudutust, et tunnistada. Ah, see ongi siis valgus. See ongi siis vabanemine. Usk Jumalasse ja Jeesuse piiritu usaldamine on neile midagi endast mõistetavat. Nad on päikese lapsed. Kuid nõnda ei ole kõikide tee. Kui piibel räägiks ainult Filippusest ja tema taolistest, peaksid väga paljud jääma lootusetult väljapoole pääsemist. Kõigil ei lähe taipamine lennult. Nad on pigem nagu jünger Toomas. Arvan, et Toomale on tehtud liiga, tembeldades teda uskmatuks. Ta oli umbusklik. Ta tahtis täit selgust, kas see, keda teised olid kohanud, on ikka tõesti Jeesus. Me teame ju, et ei Maarja Magdaleena ega Emmausse minevad jüngrid ei tundnud ära Jeesust, kes oli pärast ülestõusmist hoopis teistsugune. See, et Toomas tahtis näha naelte aset Jeesuse kätes, näitab vaid, kuidas ta tahtis veenduda, et tõepoolest on tegemist Jeesusega, et siis tunnistada. Minu issand ja minu Jumal. Samasugune umbusklik mees on Naatanael. Kui Filippus väidab, et nad on leidnud selle, keda Mooses ja prohvetid on ennustanud, siis on see Naatanaelile liiga suur asi, et kohe kaasa tõtata. Teame, et tollal mitmedki väitsid ennast tõotatud messiaks. Apostlite tegude raamat räägib Teudasest ja Juudast, aga neid oli teisigi. Mõned uskusid neid ja pettusid peagi valusalt. Naatanael kahtleb, mis võib küll Naatsaretist head tuua? See ei ole retooriline küsimus, vaid üpris tõsine kahtlus. Jeesuse vastaste peaargument oli ju, ega siis Messias tule Galileast. Ja Süneedrium ei tahtnud Nikodeemuse nõust, et enne surmamõistmist tuleks Jeesus üle kuulata midagi teada, sest neil ei olnud mingit kahtlust. Galileast ei tõuse prohvetit. Filippus ei hakka Naatanaeliga vaidlema, vaid kutsub. Tule ja vaata. See on parim, mida sai teha. Arutamist ja targutamist on niigi küllalt ning sellega on lugu nõnda, nagu Arvo Valton on öeldud. Vaidluses selgub tõde. Iga üks saab teada, et temal on õigus. Usk, see tähendab usaldus on hoopis sügavamal kui intellektuaalsed mõttevahetused. Vahel läheb mõne asja täpsustamiseks vaja neidki, aga määrav on muu. Naatanael tuleb. Just see näitab, et ta kahtlus oli ehtne kahtlus. Paljud tituleerivad ennast uhkusega kahtlejaks ja skeptikuks. Tegelikult ei kahtle nad ühtigi. See on neile vaid ettekääne jäädagi uskmatuks. Nemad ei lähe vaatama, sest nad ei tahagi näha. Naatanael tahtis. Nii nagu karjased, kellele oli kuulutatud suurt rõõmu, võtsid kätte ja läksid vaatama. Teatud kvantum usaldust on alati vältimatu. Meilt ei nõuta millegi pimesi õigeks tunnistamist, küll aga julgust minna ja näha. Kui naine, kes oli kohtunud Jeesusega kaevul, jutustas sellest teistele, usaldasid nad seda võtta sõnu, et tulid ise vaatama. Ja siis nad tunnistasid. Me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Naatanaeli kahtluse ja usalduse ehtsus oli Jeesusele kohe maid selge. En näe, tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole kübetki valskust. Oli aeg Jeesuse elus, mil tema ümber tunglesid suured rahvahulgad. Nemadki tahtsid kuulsat imetegijat ja kummaliste juttude pajatajat näha oma silmaga. Aga selles uudishimus ei olnud tõsidust. Naatanaelil oli tõsi taga. Ja seepärast ta ei hooligi sellest, et teda võetakse vastu kiidulause ja tunnustusega. Ta tahab pigemini teada, miks Jeesus nõnda tema kohta ütleb. Kust see mees teda tunneb? Jeesuse vastus rabab Naatanaeli. Viigipuu oli väga tiheda võraga. Tema lehtede varjus oli mõnusalt jahe, kuid peaasi. Inimene oli seal täiesti varjul võõraste pilkude eest. Meie ei tea, ega sa iial teada, mida Naatanael tegi viigipuu all. See ei olegi kõrvaliste inimeste jaoks. Aga tõik ise on taas midagi tüüpilist. Väga mitmete inimeste jaoks on olnud pöördelise tähendusega, kui nad Jeesusega kohtudes on äkitselt näinud ise ennast. Naatanael tuli Jeesust vaatama, tuli umbusklikult ja kahtlevalt. Kuid see, mida ta esmalt nägi, ei olnud Messias, vaid ta ise. Asjad olid pöördunud ümber. Ta ei olnud enam kriitik, kes langetab otsuse, kas too teine on ikka päris Messias või ei ole, vaid ta taipas. Ta seisab kellegi ees, kes näeb tema sisse, kes teab, mis ta on teinud ja mõelnud, kes näeb ta kahtlemist, aga kõike muudki. Ja see toob Naatanaeli suust tunnistuse. Rabi, sina oled Jumala poeg. Sina oled Iisraeli kuningas. Ta taipab, et see, kelle juurde ta on tulnud, on hoopis suurem kui Messias. Me võime öelda, et see oli väga tühine seik, mis sundis Naatanaeli muutma oma meelt ja suhtumist naatsaretlasesse. Kuid nii näib see vaid kõrvalseisjaile. Meile kirjeldatakse ainult asjade välist kulgu. Seda, mida nägi ja kuulis Filippus. Aga mis tegelikult nende kahe vahel toimus, jääbki saladuseks. Martin Lutheri sisemisest arengust on palju ja erinevalt kirjutatud. Näib, et allikaid ta vabastama elamuse käsitlemiseks on olnud rohkesti, aga sellele vaatamata jääb palju mõistatuseks. Võime õigusega küsida, kas seegi, mida ta ise vanas eas tagasi vaadates ütleb, on täpne. Sest viimselt on uue inimese sünd alati müsteerium, Jumala ime, mille kirjeldamiseks meil puuduvad sõnad. Ime, mis ei kordu iial, sest Jumal võib igat kutsuda omal viisil. Mis selles loos aga ulatub üle aja ning puudutab meidki, on tõik. Jeesus ei lükka tagasi kahtlejat. Nii nagu tema juurde võisid tulla kõige suuremad avalikud patused, need, kes olid moraali küljelt teiste meelest lootusetult kadunud, nõnda võivad seda ka tõelised otsijad ja kahtlejad. Ka siis, kui nad suudavad ainult hüüda. Ma usun, avita mind mu uskmatuseski.